Isa pong pagpapala po ulit na ako po ay makapagturo po sa inyo at biyaya nga po na mayroon po tayong ganito pong pag-aaral. Hindi po natin titignan po yung pong ating pong series po sa Hebreo, pero mayroon po akong inihanda para po sa atin, para sa ganon ay makapag-aral po tayo ng isa po sa libro po sa New Testament at makatulong po ito sa buhay po natin bilang po mga mananampalataya. Sino po sa inyo dito mga magulang na? Pakitas ng kamay. Mga parents po. Yan. No, tayo po mga magulang ay ating pong ipinapanalangin na yung mga anak po natin ay lumaki na may takot sa Diyos, di po ba? Ating pong pinapanalangin na ang mga anak po natin ay magkaroon at mayroon silang maayos na environment kung saan makilala po nila eventually ang Panginoon at sa gayon ay sila rin po ay makapagsilbi sa Panginoon. So bilang mga magulang, suho nating ilatag ang mga ilang bagay, ilang aspeto, isiguro sa kanila na talagang at least no, sa biyaya ng Panginoon, matulungan silang mapalapit sila sa Panginoon. Maaring nagtuturo ka everyday, nagkakaroon kayo ng devotions. Bakit? Kasi gusto mo nga na at least magkaroon ng opportunity yung anak natin makakilala sa Panginoon. Meron tayong bilang mga magulang ay meron tayong puso na i-secure yung mga anak po natin. Hindi lamang sa mga bagay na material, gaya ng pag-sustain sa kanila ng kanilang edukasyon. We work hard, tayo po ay nagtatrabaho para sila po ay makapag-aral ng mabuti, di po ba? Pero maging din po sa spiritual na bagay. We wanted to secure them in a sense na balang araw, sa lahat ng mga efforts natin, sa lahat ng ginagawa po natin, ay makakilala sila sa Panginoon at makita nila na ang pinakapangailangan po nila ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Yan din po ang puso po ni Pablo. Yan din po ang puso, I believe, ng mga maraming pastor at marami po mga manggagawa ng Panginoon. Na nais po na mapastor, sa konteksto po dito sa ating pag-aaralan ay si Pablo, nais po niya na yung mga kausap po niya o ang kanyang iglesia ay ma-secure po sila sa Panginoon. Masiguro po ang kanila pong pananampalataya sa Panginoon. Makapagpatuloy sila sa paglilingkod sa Diyos. At minarapat ni Pablo na paalalahanan po ito pong iglesia po na ito para matupad yung layunin po na ito. And that is the spiritual stability in Christ. Na maging tunay na matatag sila sa kanilang pananampalataya kay Kristo. And I hope and pray yan din po ang aking pong panalangin habang nakikinig po kayo sa akin. Na sa pag-aaral po ng salita ng Diyos sa punto po na ito, ay masiguro po natin at masecure po tayo at mapaalalahanan po tayo sa ating pong matibay na pananampalataya kay Kristo at magkaroon po ito ng epekto na magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. And so, kung kayo po ay may mga Biblia, pakibukas po ito sa aklat po ng Colossians chapter 2, verse 6 to 15. Colossians chapter 2, verse 16 to 15. At bago po natin basahin po ito pong buong section po na ito, gaya po ng sabi ko po kanina, si Pablo, nagpapaalala po siya sa mga maraming Kristiyano sa Colosse at maging sa lugar po ng Laodicea na maging mapag-ingat po sila sa mga maling turo. By the way po, kung babasahin po ninyo ang aklat po ng Colossians, no, makikita po ninyo na si Pablo, mayroon po siyang ina-address na mga maling turo. Marami po siya mga binigay po na mga katotohanan dahil ina-address po niya ang mga maling turo na kumakalat sa lugar po nila. Isa po nga po dyan ay yung pong maling turo na si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay isang, kumbaga, anino lamang. Kaya po pagdating po sa Colossians chapter 1, binigay po doon ang pagiging mukha ni Kristo bilang Diyos. Dahil nga po may mga kumakalat po na mga maling turo at that time. And so Paul was encouraging the Christians of Colossae and Laodicea to be vigilant of these false teachers. No, binigay po niya ito. At hindi lang po sila mapag-ingat, kundi mag-ingat din po sila hindi lamang po doon sa kanila pong mensahe, kundi yung paraan ng kanila pong pagbibigay mensahe. Na maaring sa kagandahan ng salita, sa kagandahan ho ng pananalita, maaring masuway, maaring makuha ito po mga mananampalataya na ito. Binanggit po niya yan sa Colossians chapter 2, verse 4. No, kung titingnan ho ninyo ang aklat po ng Colossians chapter 2 verse 4, sabi po niya doon, no? I say this so that no one will delude you with persuasive argument. So kaakibat no ho ng maling turo nito po mga false teachers na ito ay ang kanila pong magandang pananalita, at alam po ninyo sa panunho natin ngayon, yan ang kasikatan po ng mga maraming false teachers. Makukuha po yan sa aura ng kanilang pagsasabi, pananalita. Makikita po yan sa kanila pong patuloy na pagiging smiley face, para sa ganun hindi medyo intimidating ang salita ng Diyos, katotohanan ng Diyos. Pero sa laman, alam po natin, ito ay taliwas sa salita ng Panginoon. And so, ito ang problema na kinakaharap po ni Pablo nung sinabi po niya yon. Dahil may problema, dahil meron pong maling mensahe, sabi po ni Pablo, kailangan niyong maging matibay sa inyong pananampalataya. Kailangan ninyong tignan mabuti kung kayo ay nasa pananampalataya. Kailangan niyong siguraduhin na kayo ay nakatayo sa muog ng katotohanan, dahil maraming kumakalat na maling turo dyan. At kung hindi kayo maingat, maari yung maling turo na yan ay pumasok sa isipan mo at pumasok sa puso mo. Dahil nga hindi ka mapag-ingat, hindi ka matibay sa iyong pananampalataya, mabilis kang makuha, mabilis kang mahatak sa mga maling turo na ito. At alam niyo, ang problema po ng mga maling turo na ito, just hang on with me po dito po sa ating pong introduction po dito. Ito po mga maling turo na ito, sinasabi nila na basically po, ang sabi po ng mga maling turo na ito, na si Kristo ay hindi sapat. Christ is insufficient. Sinasabi nila na si Kristo ay sapat sa pagtulong sa mga mananampalataya sa kanilang spiritual maturity. Sabi nila, si Jesus lang, tatanggapin mo lang si Jesus, yun na yun? Kasi nga, ang ginawa ho ng mabaling turo na ito, hindi, kailangan mong gawin ito. Kailangan mong mag-observe ng mga new moons na ito, itong mga ritual na ito. Dahil si Jesus, siguro nagawa niya yung major na kailangan gawin para maligtas ka, pero kailangan nating dagdagan, kailangan may ebidensya. Basically, the whole tenor of their false teaching is that Christ is insufficient. Hindi sapat si Kristo. Ang problema, pag ganun, hindi sapat si Kristo, nagkamali siya, nagsinungaling siya nung sinabi niya, it is finished, darating sa punto na maging insecure ang Kristiyano. Nakuha niyo mga kaibigan, mga kapatid, dahil sa paniniwala nila na si Jesus ay hindi sapat, sinasabi nila na yung ginawa ni Kristo ay hindi sapat at kailangan dagdagan. Balang araw, kapag dumaan ang maraming problema, dumaan nga, alam niyo po, ang Kolose, ang iglesia po na ito ay under persecution din. At dahil doon, nagkaroon sila ng pag-agam-agam, talaga bang kaya ni Jesus iligtas ako? Talaga bang niligtas ako ni Kristo? Talaga ba si Kristo kaya niya akong ipagpatuloy hanggang sa makapunta ako, makatawid ako sa langit? Nanggaling po yan sa pagsabing, hindi sapat si Jesus. They say that Christ is unable to secure believers in their spiritual stability. Kaya nga po, sa konteksto po na yon, sa kwento po na yon, nagbigay ngayon si Pablo ng paalala po na ito. Okay? So, ganun konteksto, sabi po ni Pablo, kasi nga ang daming mga maling nagtuturo at maaring sa kanilang maling turo, pagkakumagat ka dyan, malalagay yung pananampalataya at yung matibay na pananampalataya mo, maaring mawala yan kung hindi ka maingat at maaring malagay ka sa alanganin. And so, kaya nga po, these people, these false teachers, added up some things with Christ which was enough, sufficient for every believer. Kung titingnan ho ninyo po, yung pong Colossians chapter 2, tingnan ho ninyo po yung pong dulo. Sige po, Colossians chapter 2, dyan po sa dulo po dyan, sa may verse 20, sabi po ni Pablo sa may verse 20, sabi niya, if you have died with Christ to the elementary principles of the world, why, as if you were living in the world, do you submit yourself? Do not do this. Do not handle this. And in verse 23, sabi niya, this are matters which have, to be sure, the appearance of seemingly wisdom in self-made religion and self-abasement and severe treatment of the body, but actually they are of no value against fleshly indulgence. Itong mga dinadagdag nyo na ito, itong mga ritual, itong mga klasihong gawain ng tao para sabihin pandagdag kay Kristo, actually, they are not beneficial. They are actually dangerous. So, unawain na ho natin ito bilang mga mananampalataya. Pag sinasabi po natin, Kristiyano po tayo, the moment na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nung panahon na sinabi mong, Panginoon, hindi ko kaya, ikaw ay sapat, totoo ang sinasabi ng Diyos na si Kristo ay sapat. Walang dagdag, walang bawas. Christ is sufficient. That believer's stability is sure in Christ. Gusto ko po yung sinabi po na isa po manunulat, Christ, pakinggan po ninyo ito, Christ plus nothing is everything. Galing, no? Christ plus nothing is everything. Si Kristo ay wala hong pwedeng ipadagdag o pangdagdag para masabing effective po siya o sapat po siya. Siya lang at wala ng iba. And so, makita ho natin dito po sa ating pong pag-aaralan sa Colossians chapter 2, verse 6 to 15, ang ilang po mga prinsipyo, paano ho pinatatag ni Kristo ang mga mananampalataya sa kanila pong pananampalataya o sa kanilang paniniwala o sa kanilang relasyon kay Kristo. No? Let me share to you some principles, brethren, on Christian stability base po sa passage po na ito. Paano ho nagiging si Kristo ay sapat sa ating pong paumuhay Kristiyano o sa ating buhay Kristiyano na hindi na tipong hindi na po natin kailangan idagdag, dagdagan ng mga bagay na galing sa gawain ng tao para sabihin talagang effective or sure yung kaligtasan mo. Bakit si Kristo lang? At titingnan po natin ito sa passage po na babasahin po natin ngayong hapon. Ready na ho ba kayo? Verse 6 po. Sabi niya, therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed and overflowing with gratitude. Verse 8, Colossians chapter 2. See to it that there is no one who takes you captive through philosophy and empty deception in accordance with human tradition, in accordance with elementary principles of the world, rather than in accordance with Christ. For in Him, all the fullness of deity dwells in bodily form. And in Him, you have been made complete, and He is the head over every ruler and authority. And in Him, you were also circumcised with a circumcision performed without hands, in the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism, in which you are also raised with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead. And when you were dead in your wrongdoings and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our wrongdoings, having canceled the certificate of debt consisting of decrees against us, which was hostile to us, and has taken it out of the way, having nailed it to the cross. When He had disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them, having triumphed over them through Him. So tatlo po ang nais ko pong prinsipyo na guys ko ibahagi po sa inyo tungkol po sa spiritual stability ng isa pong mananampalatayang Kristiyano. First of all, our spiritual stability finds its root in Christ. Sa Tagalog po, nag-uumpisa ang matibay na pananampalataya sa ating pakikipagrelasyon kay Jesus. Nag-uumpisa ang matibay na pananampalataya sa ating pakikipagrelasyon kay Jesus. O sa madaling sabi, ang si Jesus pinatitibay po niya ang pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang kaligtasan. Our stability is indeed based on what Christ has done. Hindi po tayo naging matibay sa ating sariling kalakasan at karunungan. Wala ni isang Kristiyano ang makakapagsabi, at palagi natin narinig ito na sinabing, "Panginoon, buti nilang pinili kita. Buti nilang, Panginoon, may ginawa akong ganito. Buti nilang nagsakramento ako sa bagay na ito." Wala sa isang maayos, matino, at tunay na Kristiyano makapagsabing nagdagdag ako ng anumang klaseng inch dyan sa kaligtasan ko. We cannot claim 99% grace and 1% work. Hindi po. Dahilang tunay na Kristiyano ay naniniwala sa mayamang biyaya ng Diyos patungkol sa kanyang kaligtasan. Ang kaligtasan, ang kapatawaran ay nanggaling sa puso ng Diyos. Amen po ba? Ang kaligtasan ay isang kapahayagan ng mayamang awa ng Diyos. Walang makapagsabi sa isang pulubi, sasabihin niya, "Oh, bigyan mo ako nito kasi karapat-dapat ako niyan." Ang isang pulubing humihingi ng anumang ayuda ay nakadepende po yan sa puso ng makakapansin sa kanya. Yan ay awa, di po ba, mga kapatid? At yan ang karanasan kapag sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, kapatid. Amen po ba? Wala na po ata akong kausap. Biyaya lamang, o Panginoon. Biyaya lang po, mga kapatid. Kasi yung salitang therefore po dyan, gaya po nang nasabi ko po kanina, dyan po sa may verse 6, sabi niya, therefore, ay kumukonekta po yan doon sa nabanggit po ni Pablo. At gaya po nang sabi po kanina, no, ang tinutukoy po ni Pablo sa chapter 2 ay walang iba kundi ang pagiging matatag sa pananampalataya. At sinasabi niya, kung nice ho ninyo maging matatag sa pananampalataya, wag na wag ho ninyong i-disconnect yung kaligtasan ninyo. Wag na wag ho ninyong ihiwalay ang ebanghelyo. Kapag gusto mong lumago, kailangan mong balikan palagi yung square one. Kailangan mong balikan yung pinaka-basic pagdating sa pagiging Kristiyano. At walang iba yung ebanghelyo, mabuting balita kay Kristo. At itinuloy po yan ni Pablo, kung papansinin po ninyo yung text po natin, sabi niya, therefore, as you have received Jesus the Lord. Nung tinanggap ninyo si Kristo bilang Panginoon, si Jesus ay Panginoon ng isang Kristiyano. Si Jesus ay tagapagligtas ng isang tunay na mananampalataya. Kasi mga kapatid, yung phrase po, yung pangungusap na you have received Christ, ay salungat po yan doon po sa nangyayari dyan sa labas na pagsabi mong, oh, gusto mong pumunta sa impyerno, gusto mong sa langit, ayaw mo sa impyerno, o tanggapin mo na si Kristo, gawin mo na itong prayer na ito. Ang binabanggit po ni Pablo na salitang receive po dyan ay hindi po ito easy believism. Hindi ito madali ang pananampalataya. Hindi ito pananampalataya na nabase lamang po sa kagustuhan mo o feeling mo. Yung salitang receive po dyan, actually, kung babalikan po niyo yung original language po dyan, ay tumutukoy sa pagiging konektado. As you have received refers to being associated with. Yung phrase po na yan ay hindi po yan tumutukoy sa lumalaganap na klaseng pag-iebanghelyo ng mga maraming tao na kung gusto mo maging Kristiyano, kung mawala na lahat ng problema mo, sige, gawin mo lang itong prayer na ito. Pagkatapos niyan, welcome to the family of God. Hindi po. Yung salitang receive po dyan ay ipinapakita po dyan ang malalim na pagkonekta kay Jesus. At ang malalim na pakikipagpisan kay Jesus na nag-uumpisa po ito sa pag-recognize na si Jesus lamang at wala nang iba. Parang pelikula po, no? Wala nang iba. Kasi may mga iba sa inyo, inaantok na eh. Kaya tingnan nyo ho yung katabihon ninyo. Yan, si Jesus lang, wala nang iba. Sorry po, hindi po ako nagaganito, pero may mga iba sa inyo, talagang hindi na ako siguro makayanan. Si Jesus lang po, wala nang iba. Si Jesus, siya lamang ang tanging tagapagligtas at Panginoon. Receive means being identified with Christ. Receive means having associated with Him. Receive means being united with Him. His assessment of my sin is my assessment. His knowledge about God is my knowledge about God. Dahil sabi ng Panginoon siya ay banal, then I will recognize that God is holy. At sinabi ni Jesus, makasalanan ako. Hindi ko sabi, hindi siguro. Yan ang ibig sabihin ng receive. You identify yourself with the assessment of God in Christ. Sinabi ito ng Panginoon, then kung sinasabi mong tatanggapin mo siya, then tatanggapin mo yung assessment niya tungkol sa iyo. Kaya sina isang assessment ng Panginoon sa atin, kaibigan, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kailangan mo si Jesus. And the moment na ayaw mong tanggapin yan, walang kaligtasan. The moment na sabi mo, hindi, dagdagan ko lang, siguro, yes, totoo naman, 75% siguro. O sabi na, para lang talagang pasado, 85 kay Kristo, sige, magdagdag ako ng konti, 15. Bagsak ka pa rin, kaibigan. Hindi ka pa rin ligtas. Dahil yan na ang 100% assessment ng Diyos tungkol sa tao. At kung naniniwala ka kay Kristo, tatanggapin mo yun. Amen po ba, mga kapatid? It starts with a recognition that nothing in me but Christ is everything. Indeed, yan po ang sinasabi po dyan po sa ating pong unang teksto. Our spiritual stability finds its root in Christ. Mga kapatid, ito ang punto lamang po, sa totoo lang. Ito ang punto. Pakinggan po ninyo ito. We cannot progress to any spiritual maturity apart from being connected with Christ. Aliwanag po ba yon? We cannot progress. Don't talk about spiritual improvement apart from Christ. Don't think about spiritual maturity if you are not united with Christ. Huwag na huwag mong isipin na ikaw ay pumuprogress na, meron ka ng progreso sa spiritual maturity mo kung in the first place, wala ka pa kay Kristo. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas, peke yung, sinasabi yung spiritualidad mo. Dahil ang tunay na spiritualidad ay nag-uumpisa yan kay Jesus. Open your Bibles po, Romans chapter 8, verse 6 to 8. Romans chapter 8, verse 6 to 8. Dito po sa punto po na ito, ang pinaka-konteksto ay ganito. In verse 1, sabi niya, wala nang paghahatol sa isang tunay na mananampalataya. Amen? Verse 1, that's the context. Kaya pag ikaw ay tinrabaho ng Diyos, sigurado ka, kaibigan, kapatid. Bakit? Ang nagtrabaho sa iyo, ang Diyos. Perpekto. So, perpekto ang kanyang trabaho. Kinakailangan na ang Diyos ang magtrabaho sa iyo. Bakit? Verse 6 saka verse 8. Nakuha niyo mga kapatid? Verse 6, sabi niya, for the mind set on the flesh, ang isang taong wala kay Kristo, is death. But the mind set on the spirit is life and peace. Why? Because the mind set on the flesh is hostile toward God. Sabi po, ang isang tao na hindi ginagalawan ng banal na spirito ay laban sa Diyos. Just imagine yung mga kaibigan po natin dyan sa labas. Bakit natin papadala si Mitch doon sa malayo? Because naawa tayo na yung mga maraming tao, ang kanilang kaisipan at ang kanilang buhay ay laban sa Diyos. At tayo mga mananampalataya, we always say amen. But honestly, nahahabag-ho ba tayo kapag may kakilala po tayong malapit sa atin, kaibigan po natin, hindi wala silang relasyon sa Diyos, nahahabag ba tayo sa katotohanan based sa Romans chapter 8? Na yung taong yan, kahit anong bait yan, kahit ilang adobo binigay na sa iyo pag Pasko, kapag wala kay Kristo yan, kaibigan, yung taong yan ay kalaban ng Diyos. Ay, grabe ho yan, mga kapatid. Kapag ikaw ay isang mananampalataya at hindi mo naunawaan ang estado ng isang taong wala kay Kristo, kapatid, anong ginagawa mo sa iyong pananampalataya? Tuloy ho natin, verse 8. Sorry po, hindi na ako nakainom ng tubig. Sabi po ng verse 7, sabi, because the mind set on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God. It is not even able to do so. And verse 8, it nailed the theme. Ang pinaka talaga, talaga nakuha niya. Sabi niya, and those who are in the flesh cannot please God. Cannot please God. Hindi ako makaapak sa Diyos para makalapit sa Kanya sa pamamagitan ng sarili kong kakayanan. No wonder, sabi po ni Pablo sa Kolose, bakit niyo dinadagdagan si Kristo? Even yung pangdagdag ninyo ay walang kabuluhan. Because a person who in himself sa kanyang sariling kalakasan, akala niya yan ang magdadala sa kanya, magpapalapit sa kanya sa Diyos. Ritual, anumang pong pagtirik ng anumang kandila o mga kinagisnan po natin na akala natin magdadala sa atin sa Diyos, sabi po ni Pablo, you cannot ever please God. Sabi po, no? That's the reality of a person without Christ. Let us pray. Napaka-bad news naman. Ang bad news ng pastor na yan. Huwag naman pagturuin yan. Buti na lang hindi natapos doon ang kwento. Because alam ng Diyos, hindi natin kaya. Alam ng Diyos, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Unawa ng Diyos, hindi tayo makadagdag sa Kanya. Mabuti ang Panginoon. Pinadala niya si Jesus para sa atin. That's the good news. That's why we call it gospel. The gospel tells us that God Himself gave sacrifice for us. He was sacrificed for us. Binigay po niya ang kanyang sarili sa atin. Diyan papasok yung sinabi po sa Colossians chapter 2 verse 7. Balik po tayo sa Colossians chapter 2 verse 7. Sabi po niya doon, sa Colossians chapter 2 verse 7, oh, nawala yung aking pong text. Yan. In verse 7 po, having been firmly rooted and how now being built up in Him and established in your faith. So dahil hindi ho kaya, hindi natin kaya, alam ng Diyos hindi natin kaya, ang Panginoong Jesus ang gumawa ng paraan. The person should be rooted, should be built up, and should be strengthened in the faith that was taught about Christ. At dyan po, papasok po yung doktrina po na tinatawag nating regeneration. Okay, narinig nyo ho ba yun? The word regeneration. That's basically the idea na ibinigay ng ating Panginoong Jesus nung meron po siyang kausap po na isa pong matalinong leader po ng Israel, si Nicodemus. Unless a person is born again, he will not see the kingdom of God. Unless one person is born of the Spirit, not of the flesh, then that person will not see the kingdom of God. Regeneration tells us na ang Panginoong Banal Espiritu ay kailangang gumalaw sa puso po natin. Baguhin po niya ang puso po natin. Ramdaman po niya ang Espiritu ng Diyos upang tayo na makasalanan ay makatugon doon sa pangunawa po natin tungkol sa Diyos. Dahil sinasabi po ng Biblia, lahat po ng tao, kung wala si Kristo, siya ay patay. At wala po sa atin dito ay totoo, kapag ka nagbigay ng bulaklak sa patay, kapag biglang magsabi yung patay, ang bango-bango naman yan, amoy sampagita, anong gagawin mo? Alam po natin na pag ang patay, wala po siyang pulso. Yan ang isang estado ng isang tao. Kaya ang Panginoon, alam po niya, kaya binigyan po tayo ng Banal Espiritu upang tayo ay maitatag, at tayo ngayon ay lalago na nag-umpisa po yan sa ating pagkakatatag kay Kristo. We are being rooted in Christ. And as we are being rooted in Christ, we are now being built up in Him. So, importante mauna yung pong pagkakaroon ng ugat kay Kristo bago pa man pag-usapan ang paglago kay Kristo. Amen po ba, mga kaibigan? So, paano ho natin ma-apply po ito? Sa simple po natin umuhay bilang Kristiyano. Alam niyo po, tayo mga magulang, di ba? We always pray for our children. Amen? Sino sa inyo dito ay talagang, may pag-asa pa ba yung anak ko? Ay, nagpapanggasinan na ako. Dami-daming problema, mababago pa ba kaya yung anak ko? Ay, mga kapatid, wag lang po natin hingin yung pagbabago sa anak natin. Walang mangyayaring pagbabago kung hindi natin pinapanalangin ang kaligtasan sa kanila. Kung hindi natin pinapanalangin ang pag-uugat na mangyayari sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. I'm a parent. Ayan ang panalangin ko sa mga anak ko. Lord, ayaw ko, Panginoon, na lumaki sila na maging doktor lang. Minsan tayo mga magulang, honestly, sana maging doktor ka na para may return of investment na ako. Gubastos na ako sa inang malaki. Alam mo yun? Hindi ho. Gusto natin magkaroon ng tunay na pagbabago sa mga kapamilya po natin. Huwag lang ho nating asahan, huwag lang ho nating hingin ang pagbabago. O pastor, baguhin mo na nga, counselan mo nga, para si pastor ang magbabago. Hilingin po natin sa Diyos ang tunay na pagbabago na mag-uumpisa po yan sa pagtanggap kay Kristo. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Pangalawa na makikita po natin, paano pinatibay ni Kristo ang ating pong pananampalataya. And by the way, bago po natin isara po yung unang punto, hindi ho ba tayo mga mananampalataya na nagpapasalamat po tayo sa Diyos dahil tayo lumalago sa biyaya ng Panginoon? Paano natin babalikan ang ating kwento ng pagiging Kristiyano? Hindi ba nung tayo po ay nakakita, nakakilala sa Panginoong Hesus? Di po ba? So, realidad po yan, mga kapatid. Hindi ko man nakikita ang inyo pong lips, pero sigurado kayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. At salamat nga po talaga sa Panginoon. Dahil ginalawan po tayo. At ngayon, wow, Lord, that, alam mo, Pastor, alam mo, kapatid, kung makita mo lang ako noon, ay grabe akong magsinungaling, ay grabe akong magganito. Dami kong excuses. Ako, husband, tapos ganito. Ay naku, kung nakita mo lang yung dating buhay ko. Bakit natin sinasabi yon? Dahil sa biyaya ng Diyos lang talaga pinatawad at binago tayo. Amen? Pangalawa po, sa punto po na ito, our spiritual stability, again, expels the man-made traditions. Verse 8 to 10. Balikan po natin ang Colossians chapter 2, verse 8 to 10. Sabi po doon, see to it that there is no one who takes you captive through philosophy and empty deception in accordance with human tradition, in accordance with the elementary principles of the world, rather than in accordance with Christ. For in Him, all the fullness of deity dwells in the bodily form, and in Him you have been made complete, and He is the head over every ruler and authority. Isa sa punto po na ito, pinapaalalahanan po ni Pablo ang kanya pong mga kausap na kailangan po nilang siguraduhin na hindi po sila madadaya ng anuman po mga philosophical arguments or mga pangungusap na galing sa tradisyon ng tao. Sinasabi po ni Pablo, mag-ingat kayo. Kung kayo ay Kristiyano na, huwag kayong padaya sa mga maling turo na makikita po dyan sa mundo. Huwag kayong padadaya na tipong pagka ginawa mo ito, yan ay spiritualidad na dapat makita sa iyo. Huwag ho tayo, maging maingat po tayo, mga kapatid. Kasi sa punto po na ito, marami po sa atin ay galing po sa isa pong relihiyon kung saan ang spiritualidad ay nakikita at nararamdaman, honestly po, di po ba? Minsan ang ating pong gauge, ang ating pong measure sa tunay na pagiging spiritual ay kapag busy po tayo. Of course, balance po, no? Ang spiritualidad o ang pagbabago o ang pagmumuhay, paglagong Kristiyano, mayroon kang responsibilidad. Amen? Hindi po tayo tipong nakaupo lang saka tayo sasabihin, Lord, baguhin mo ako. Mayroon pong ibinibigay na Panginoon sa atin na mga ilang po mga panuntunan para lumago po tayo. For example, tayo po ay makibilang sa Iglesia ng Panginoon, gaya po ng ating pag-attend sa gawain ng Diyos. Lumalago po tayo sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, tama po ba? Ano pa? Sa ating pong masusing pag-aaral, pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Ano pa? Sa pamamagitan po ng ating direktang pagsabi sa Diyos na, Panginoon, mahal ko po kayo, tulungan niyo po ako sa trabaho ko, pananalangin. Ang tawag po dito sa mga bagay na ito ay mga spiritual disciplines or means of grace para lumago po tayo. Pero kailanman, wag na wag po nating gawin na ang pagbabago po sa atin ay automatic agad. Nasasabihin natin, wow, busy-busy yung sister na yun, oh. Wow, spiritual. Marami po, ingat po tayo sa mga marami po mga nagsasabing sa panglabas po sila ay lumalago. And mga kapatid, mga kaibigan, salisikin po ninyo ang puso po ninyo. Kumusta ka kaibigan sa iyong paglagong Kristiyano? Nailalagay mo na ba sa punto na patas na ang, wow, gawin ko to sa aspect na spiritual growth? O baka kaibigan, sa puso mo malayo ka na sa Diyos? At maaring napipekin na lang ho yan sa maaring panglabas na ginagawa mo. Saliksikin po natin. Lahat po tayo dito, humingi sa Diyos ng kapatawaran kapag, Lord, arang Yes, totoo nga, ginagawa ko ito, pero parang ang layo po. Ang layo ko po, Panginoon. Balikan niyo po ako. Maaring yan ang isang prinsipyo na binabanggit po ni Pablo, pero isa rin pong prinsipyo na tinitingnan po dito ay yung pag-iingat na sinasabi po ni Pablo sa talagang blatant o direktang pag-atake sa salita ng Diyos, sa pagsambit ng salitang philosophy. Tingnan po ninyo ulit ang ating pong Biblia. Sabi niya, ingat kayo na hindi kayo maging alipin ulit ng anuman pong filosofiya at mga empty deception, no, pandaraya, na galing ito sa tradisyon ng tao. Ang salitang philosophy, literally, it means friend of wisdom. Friend of wisdom or lover of wisdom. And ginagamit po ito dito sa punto na ito. By the way, yung salitang philosophy ay dito lang ginamit sa portion na ito ng Biblia. That word philosophy, friend of wisdom. At ginamit po ito sa patuloy na paghahangad ng karunungan. Okay, listen to this. Patuloy na paghangad sa karunungan na hiwalay sa katotohanan ng Diyos. Okay? Walang problema na maging marunong po tayo. Okay? Hindi ko sinasabi na, ay, ganun yung science, yung philosophy. Naku, hindi na ako mag-aaral. Sige, hindi ho sinasabi. Ang point dito is yung ginagamit yung filosofiya, lalo nung punahon na ito, grabe po ang karunungan. Ang taas ng tingin ng mga Grego sa karunungan. At tipong parang Diyos na nila ang karunungan. Kapag hindi ka marunong, mababa kang nilalang. So yung paghangad sa maraming karunungan para sa ganun masabing, wow, spiritual ako, yan ang kumakalat noon. Problema, yung paghangad na yon na maging spiritual sa tingin ng tao ay hiwalay pa sa katotohanan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat kayo mga Kristiyano, na akala nyo maging matibay kayo sa pananampalatay dahil marami ka ng alam. Make sure na ang kaalaman mo ay walang iba kundi nakalatag pa rin yan, nakasaad pa rin yan, nakabase pa rin yan sa katotohanan ng Diyos. And meron pong prinsipyo po dito na palagi natin naririnig. Ang ating pong paglago ay nakadepende po yan palagi, of course, sa Banal na Espiritu na gumagalaw sa atin. Pero ang paggalaw ng Banal na Espiritu, kaakibat po niyan ay ang patuloy na pag-aaral sa katotohanan ng Diyos. Amen po ba? So wag ho natin, minsan tayo po mga Kristiyano, nai-intimidate tayo sa isang tao, wow, ang dami na niya alam. Tapos bang may nag-preach dito, you know, that sabi po sa Oxford, wow, ha? Ang talino niya. Ang galing niya. Ingat lang ho. Kasi kahit ang dami mong alam sa mundo, even yung mga kaalaman at impormasyon na maaring sa level po natin, di naman agad-agad masama. Neutral naman yung impormasyon. Pero pagdating sa ating paglapit sa Diyos, hindi po pwede ho yun. Dahil may ibinigay na daan sa atin ng Diyos para tayo lumalim, walang iba kundi ang katotohanan po niya. At sa simpleng prinsipyo, mga kapatid, pag nagpabaya ka sa pag-aaral ng Biblia, for sure, mayayanig ang iyong matibay na pananampalataya. Are still with me? And so, mga kapatid yan, kaya nga sabi rin po ni Pablo, ingat kayo sa filosofiya, yung paghahangad ng maraming karunungan, pero hiwalay sa salita ng Diyos, at lalong-lalo na, ingat kayo sa mga empty deception. Basically po, yung salitang empty deception po, no, ay ang literal meaning po niyan ay the vanity of trickeries. Yung pandaraya. Trickery. At ngayon po, di ba, lalo ho ngayon, sa Facebook, dami-daming kumakalat po ng mga kung ano-ano mapapanood po natin. Hindi po tayo maingat. At kapag tayo po ay pabaya sa ating pag-aaral ng Biblia o hindi po natin binibilang ang ating sarili sa iglesia, nakalimutan po natin ang paglapapalakasan sa isa't isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At pagka mayroon pong ipina-forward yung iyong kaibigan, i-forward mo rin ito sa 10 tao, mabibless ka. Ah, sino nakatanggap na nung ganong klaseng message? Makitaas ng kamay. Sino sa inyo dito natitempt gawin yun? Oh, forward ko na nga. Wala siya siguro masama. Di ba? Tagapangasinan po ako. Naku, yung mga ibang mga tao talaga, 10 times pa. Eh, sigurista. 30 na tao. Alam niyo? 30 na tao pinadala. Alam mo? Siyempre, ingat. Yan ba ang magdidikta ng tunay na spiritualidad? Pagpapala ng Panginoon? Yan ba ang magdidikta ng ating tunay na relasyon sa Diyos? empty deception. Philosophies and empty deception. And you know the characters of these two, these are according to human tradition. Nakakalungkot po, marami po sa mga kamag-anak po natin, nadaya po nito eh. Nadadaya po sa tradisyon. Kala po natin, yung ginagawa po natin, kasi galing naman yan sa kanino ninuhan namin, okay pala. Gagawin ko ito, may mga pamahiin kami. Akala natin, eh, yan ang magdadala sa atin ng Diyos. Hindi pala. Man-made religion. Man-made way para makalapit sa Diyos. Pero mga kaibigan, mga kapatid, ang ating paglapit sa Diyos ay sa paraan kay Kristo lamang. Kay Kristo lamang. One time po, mayroon po akong isa pong conversation po sa Pangasinan. Praise God po, nag-umpisa na po tayo doon. At this week po ulit, bababa po ako this week para patuloy pong i-follow up yung mga kapatiran po natin doon. At one time, yung pinsan ko po na mukhang nakikita ko naman na talagang seryoso po siya sa kanya pong paglago, nagtanong po siya. Sabi po niya sa akin, Pastor Jason, mas matanda pa po siya kaysa sa akin, pero sa bayan ng Panginoon, at least recognize na nila na pastor po ako doon. Pastor Jason, sabi niya, bakit ang dami-daming mga religion? Bakit ang ganitong-ganito religion na ito, ganito, ba't ang dami? Nung bang pagkatapos nung baha ni Noah, doon ba nagkaroon? Kasi apat sila eh, di ba? Doon ba sila nag-create ng religion? Siyempre, ang dami po mga pag-usapan, but basically, sinabi ko po doon, sinagot ko po yun, sabi ko, alam mo, dadalawa lang talaga ang relihiyon sa mundo. Dadalawa lang po talaga. Ang relihiyon ng biyaya at ang relihiyon ng paggawa. Lahat ng relihiyon ng mundo, magmula po noon hanggang ngayon at even sa mga susunod na henerasyon, lahat ng relihiyon, bukod sa relihiyon ng Kristyanismo, lahat ng ito ay relihiyon ng paggawa. Islam, kailangan mong gumawin yung five pillars para sa ganun mapalapit ka sa paraiso. Hindu, kung gaano karami ang mga Diyos nila, yun din ang kanilang i-recognize. Nakabase yan sa ginawa ng ninuno nila na kanilang sinasamba. Paggawa uli. Simbahang Roma Katoliko, si Kristo, naniniwala sila na si Kristo ay Panginoon na tagapagligtas. Pero mas matindi pa siguro pag pinadaan mo sa ina, sa gawa ng ina. Gawa ulit. Sa isang pananampalatayang Kristiyano, sa ating pananampalatayang Kristiyano, ang biblical na pananampalataya ay siya lang nagsasaad na ang ating paglapit sa Diyos ay hindi nakabase sa paggawa mo. Meron nga po isang pastor, sabi niya, yes, you are saved by works, but not your works. It is God's work. Ano? Ang ganda, no? It is not your work, but Christ's work. Huwag ka rin mag-iabang kasi hindi mo gawa yan eh. Yan ang sinasabi, dalawa lang talaga. At ang pananampalatayang Kristiyano na binabanggit ng Biblia ay nakabase yan sa ginawa ni Kristo lamang. And so mga kapatid, anything, anumang bagay, anumang paraan ng tao at sasabihin niyang ito ang gagawin mo para mapalapit ka sa Diyos, kapag yung gagawin na yan ay wala kay Kristo, then yung bagay na yan ay man-made religion. Bagay na hindi tatanggapin ng Diyos. Dahil mayroon na hong tinanggap ang Diyos, yung ginawa ni Kristo. Amen? Ingat kayo doon. Kung sinasabi yung Kristiyano na kayo, ingat kayo doon. Ingat kayo doon. At paano ho kayo magiging maingat? Paano ho kayo mapagiging mapaalalahanan? Search the Word. Study the Bible, the Word of God. Alamin po natin ang maayos na karunungan na nasa Panginoon. Hindi po ito bagong mensahe, amen? Pero sinasabi lang po again ni Pablo sa konteksto po natin, paano kayo maging matibay? Mag-umpisa yan sa kaligtasan. At pangalawa, huwag kayo agad-agad maniwala. Balik kayo sa salita ng Diyos. Balik kayo sa Panginoon. Dahil lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga turo dyan sa labas na nagdadagdag sa ginawa ni Kristo, hindi yan tamang turo. Dahil sapat na yung ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya nga sabi nga po niya, kung mababansin niyo sa Colossians chapter 2, balik po tayo doon sa may verse 9. Sabi niya, for in Him, for in Christ, all the fullness of deity dwells in bodily form. And in Christ, brethren, you have been made what? You have been made complete. Amen? You are complete. Pangatlo po, lapit na po tayo. Sabi po dyan, our spiritual stability also flourishes through faith in the working of God in Christ. Sa Tagalog, nagpapatuloy ang matibay na pananampalataya sa ating pagtuon sa gawain ng Diyos. Yan po ay sa may verse 11 hanggang po sa may verse 15. Again, ano po yung una? Sabi po natin na ang ating pong matibay na pananampalataya ay nag-umpisa sa ating pakikipagrelasyon kay Kristo. Pangalawa, ang matibay na pananampalataya ay inaalis po nito ang mga mapandarayang prinsipyo ng mundo. At gumagamit po siya ng isa pong paraan para tumibay ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At pangatlo, ang matibay na pananampalataya ay nagpapatuloy po ito sa ating pong patuloy na pagtuon kay Jesus. Our focus in Christ. Verse 11, sabi niya, in Him, you're also circumcised with a circumcision performed without hands, in the removal of the body of the flesh by the circumcision, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the working of God who raised Him from the dead. Tigil po muna tayo dito doon, mga kapatid. Kasi mga kapatid, hindi po aksidente na ibinalik po ni Pablo ang dalawang mahalaga pong right o mahalaga pong pagsasalarawan ng tunay na buhay kay Kristo in the Old Testament and in the New Testament. Ano ho itong dalawang rites na ito? Dalawang seremonya ng pagpapakita ng buhay o connection o relasyon. No, dalawa po yan. Una, yung tinatawag na pagtutuli or circumcision. At pangalawa, yung sa New Testament, baptism. Ginamit po yan ni Pablo po para ibigay yung punto po niya dito. Okay? Kung maalala po ninyo, sa Old Testament, in the Old Testament, kung kinakailangan mo na maging parte sa pamilya ng mga Hudyo, you have to be circumcised. Pero hindi lang tumitigil po doon. Parte sa pagsamba sa Diyos, parte sa ritual na ibinigay ng Panginoon para makalapit even yung mga hindi Hudyo ay sa pamamagitan ng circumcision. So yung circumcision in the Old Testament ay paraan din po yan para sa gano'n, merong connection sa Diyos. Tapos, pagdating din po sa New Testament, paraan ng pagiging konektado natin kay Kristo, when we publicly display we are now united with Christ is through what? Through our baptism. Ang pagbabautismo ay hindi lang para sa ganun, maging malinis naman ako. Simbolo ho, ang pagbabautismo ay pagpapakita, pagpapasabi sa buong mundo na ikaw ay nakapiling na, nakakonekta na, may relasyon ka na kay Jesucristo. Okay? So ginamit po ni Pablo po yung dalawang po yun tungkol po sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. For example, ginamit po ni Pablo, sabi niya, circumcision performed without hands. Sabi niya, circumcision and the removal of the body of flesh. Of course, sabi nga po niya, circumcision of Christ. So sa paggamit po ng dalawa pong rites po na ito, basically ang sinasabi po ni Pablo, tumuon ka doon sa ginawa ng Diyos sa iyo. Habang ikaw ay patuloy na namumuhay bilang isang mananampalataya, huwag mong kalimutan na ang Diyos ay gumagalaw sa iyo. At ano ang patunay? Yung pagtutuli, yung spiritual circumcision na ginawa ni Kristo sa iyo, at lalong-lalo na ang iyong pagbabautismo. Bakit? Dahil ikaw, kaibigan, sabi ng Biblia, ikaw ay kalaban ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 2, ikaw ay malayo sa Diyos, pero ikaw ay binago ng Panginoon sa isang spiritual na ginawa, isang spiritual na pagsasalarawan ng buhay mo. Na dati kalaban ka ng Diyos, pero ngayon ibinilang Kanya bilang Kanyang anak. Tanong, gawain mo ba yon? Hindi, gawain yon ng Banal Espiritu. Gawain yon ng kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. At naipakita yan sa pagbabautismo. Ngayon, ang tanong niyo, bakit mahalaga ito, mga pastor? Bakit mahalaga ang pag-aralan ito? Bakit kailangan makita ito? Kasi sa totoo lang, lahat po tayo dito, nung naging Kristiyano, marami pa rin problema. Amen? Praise God po, wala na po kayong problema. Lahat po tayo dito, araw-araw, kinaharap po rin pa rin natin kasalanan. Araw-araw, nabibilang pa rin po tayo, napapagod pa rin po tayo, nagkakasala pa rin po tayo, nadadapa po tayo. At ano ang motibasyon, mga kapatid? Please listen to this. Ano ang motibasyon na ikaw ay magpapatuloy hanggat ikaw ay makasama sa piling ng Diyos? Ano ang motibasyon? The power of God at work in your lives. And so sa punto na sinabi ni Pablo, alalahanin ninyo na ikaw ay tinuli na ng Diyos. The word tinuli is a spiritual circumcision, circumcision of Christ. Binago ka na ng Diyos. Alalahanin mo, bagong buhay ka na dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Tanong, haharap ka sa maraming problema? At kapag ikaw ay hindi mo makakaya, kapatid, kaghirap na hirap ka, alalahanin mo kapangyarihan ng Diyos. Yan ang punto lang ni Pablo. Gustong ipa-remind ni Pablo sa atin, kapatid, tutulungan ka ng Diyos. Kapatid, palalakasin ka ng Diyos. Inumpisahan na niya yan. Paano? Niligtas ka na nga niya eh. Binago ka na nga niya eh. Kung titingnan po natin ang Biblia, mga kapatid, maraming mga pangako ang Diyos. Paano niya itatawid ang mga anak po niya? Di po ba? Marami. Example po, God will not give us challenges that is challenges that are beyond us. Amen? 1 Corinthians chapter 10, and He is faithful to provide a way of escape. Amen po ba? Hebrews, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Ask and it will be given to you. Minsan kasi mga kapatid, pag sa harap po natin sa mga problema, nakatingin tayo sa sarili natin yung kaya natin. Nakatingin tayo sa anong magagawa natin. Siguro magandang gawin po natin mga kapatid ngayon, hingi natin ng kalakasan ng Diyos. Hilingin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hilingin natin ang Kanya pong patuloy na mga pangako po sa atin. At paano ho yan mag-umpisa? Remind yourself about your life before and the newness of life that you have in Christ. Amen? Amen. Sa pagtatapos po nito, mga kapatid, gusto ko po na ibahagi po ang tatlo pong aplikasyon base po sa mga katotohanan po na ito. Una, paano po natin may-apply ang mga prinsipyo po na ito? Ano yung mga prinsipyo ulit? Una, na ang matibay na pananampalataya ay nag-uugat po ito sa relasyon po natin kay Kristo. Pangalawa, ang matibay na pananampalataya ay inaalis po nito ang mga mandarayang gawa ng mundo o gawa ng tao. At pangatlo, ang matibay na pananampalataya ay patuloy, nagtutuloy po ito sa ating pagtuon sa malakas o sa kapangyarihan na gawain ng Diyos kay Kristo. Paano natin ma-apply po ito sa buhay po natin? Una, start with your relationship with Christ. Kaibigan, kung ikaw ay andito ngayon at maamin mo wala pa talagang relasyon kay Kristo. Mga pastor, narinig ko na yan, pero parang wala pa talaga akong relasyon kay Kristo. Ang tunay na pagpapala ay mag-uumpisa. Na moment na ikaw ay totoo at magpapakumbaba ang Panginoon, baguhin niyo po ako. Panginoon, tulungan niyo po ako. Start with your relationship with Christ. Kayo po na mananampalataya na. Maaring sa mga nakaraang araw, sa mga nakaraang buwan, bagsak na po tayo sa maraming problema dahil sa pandemya. Isa po sa magbibigay katatagan sa ating pong buhay espiritual ay balikan mo kung paano ka binago ni Kristo. Balikan mo kung paano sariwain mo ang iyong relasyon kay Jesus. Pangalawa, stop pursuing Christ according to your own way. Again, the first one is start with your relationship with Christ. And second, stop pursuing Christ according to your own way. Ask the Holy Spirit, Panginoon, paano po ako lalago? Tulungan niyo po ako. E kaibigan, kung nais mong pagpatulong sa paglago mo, ask the church. Kaya ho tayo nandito po ngayon para magpalakasan. Amen? Kung hirap po tayo, seek counsel. Huwag sa sarili mong kalakasan. Huwag sa sarili mong kaparaanan. Hirap ka sa problema, sa conviction na ito, sa struggle na ito, aring sa pornography o anumang pong mga bagay na hindi tama, hirap ka, patuloy ka nagkakasala, Stop pursuing Christ or stop dealing with that sin according to your own way. Kala mo kasi magaling ka, marunong ka. Kaibigan, pakumbaha ka. Hingi ka ng tulong. Sa iglesia, sa mga pastor, sa ating mga leader, kahit sa kaibigan mong Kristiyano. Stop pursuing godliness according to your own way. And last, seek His glory daily in your life. Dali lang tandaan, start, stop, and seek. Seek His glory daily in your life. Gusto mo magpatuloy sa lakad mo sa Panginoon? Alalahanin mo patuloy. Lagay mo sa sarili mo, Panginoon. Gusto ko po, Panginoon, araw-araw mapurihin po kayo. Patuloy ho natin ilagay sa puso, Panginoon, paano ko po kayo mag-glorify pagpapasok na ako sa opisina. Makikita ko na naman, Panginoon, yung taong ito na minsan napaka-irritable sa akin. Panginoon, tulungan niyo po paano ako tumugon sa Kanya. Start or seek His glory daily in your life. Amen? So, yan po. Simpleng mga prinsipyo na alam po natin, yan po ay magbibigay sa atin ng maganda pong paumpisa sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Amen? Amen. Salamat po isa-isa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa katapatan at kabutihan po ninyo. Lord, itong turo po na ito, ito pong prinsipyo po na ito na binigay po ninyo sa amin sa inyo pong salita, ay patuloy pong naririnig po namin, O Diyos. Subalit madalas, lumalabas ang aming pong yabang na, Lord, ito na naman. Pero honestly, kaibigan, harap tayo sa Panginoon. Ang Panginoon, nakikita niya ang puso mo, kaibigan. At maaring palagi tayong nandito, pero unawa mo na maaring sa punto na ito, malayo ka sa Kanya. Solusyon nito, kaibigan, ay lapit ka sa Kanya, balik ka. Humingi ng tawad sa Kanya. Lingin mo ang Banal na Espiritu na panumbalikin, sariwain ang iyong kaligtasan, ang pagbabago na ginawa sa iyo ng Panginoon. Panginoon, nakikita po ninyo ang mga puso po namin, O Diyos. Tulungan niyo po kami. Nawa itong mensahe po na ito ay mensahe hindi lang para magpuno ng aming pong isipan, maglagay ng mga maraming letra, Panginoon, sa aming pong mga record. Pero dalangin po namin, Panginoon, makita sa buhay po namin, O Diyos. At pag nakita po ito sa buhay po namin, Panginoon, ang unang-unang nabibigyan ng ngiti, O Diyos, ay walang iba kundi kayo. Kaya po, Panginoon, tulungan niyo po kami. Hindi po namin po ito kaya kung wala po ang pagalaw po ninyo. Salamat po. Salamat po sa mga kapatiran ko po nandito. Patnubayan niyo po kami. Ingatan niyo po kami. Iyos niyo kami sa anuman pong karamdaman, Panginoon, COVID man yan, o anuman pong mga karamdaman pwedeng dumapo sa aming pong katawan. At Lord, sa aming pong pagbibigay, salamat. Salamat, O Diyos, tapat po kayo. Dami po namin mga pinaglalaanan, lalo na po na marami po mga pangailangan, Panginoon. Subalit, kapala pa rin po niyo kami, O Diyos. At nararapat lang na magbigay po kami dahil mahal po namin kayo, Panginoon. At gusto namin maging kabilang sa gawain po ninyo dito po sa pamilya po na ito. Salamat po, Diyos. Pinupuri po namin kayo. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Umuulan po, Panginoon. Nawa hindi po ito lumakas gaano upang makauwi po kami ng maayos sa aming po mga tahanan. Salamat po. Pinupuri po namin kayo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless you po.